Poesia. Atzo gauean, edo gaur goizean, ikuspuntuaren arabera, mai batean eserita nengoen, edo egon naiz, ikuspuntua galduta. Nire mai gaineko Heineken berde, tente eta arroak, zuzen begiratzen ninduen bitartean, Gonzalo Tabares idazlearen kalkulu poetiko txundigarria otu zait. Eskuineko eskuaz absentako palastanduz, Henry Jaunak esplikatzen zuen kalkulua hain zuzen ere. Argi dago hizkuntza asko daudela munduan, euskara, ingelera eta gaztelania ikasten duten nire herriko aurrek. Baino, zenbat matematika daude munduan? Demagun, bi matematika zeudela munduaren hasieran. A, matematika eta B, matematika. A, matematika A herrikoek erabiltzen zuten, eta B, matematika B herrikoek. Bi herri hauen artean, herrien artean alabearrez gertatzen dena gertatu zen. Norgehiagoka, leia, borroka, gerra, eta ondorioz, irabazlea eta galtzailea. Agian, galtzailea inteligenteagoa izango zen. Behar bada, kultura aberatsagoa izango zuen. Sarri gertatzen da hori. Galtzaileak, ahulagoa izateagatik galtzen du. Horrexegaitik bakarrik. Demagun, motz geratu zirela beherritarren makileta atxurrak. Demagun, A herriko lantza eta ezpatek aise zeharkatu zituzela beherritarren bihotzak. A herriak, beherrikoa den elementu oro deuseztatuko luke. Horrela, A matematika inposatuz. Nork ziurtatu lezake gaur egun erabiltzen dugun matematika ez dela indarra eta bortxaren bidez inposatu izan? Baliteke munduaren hasieran ahaztutako B matematika, bide eta zio ez ezaguniz baliaturik, gaur baino iritsi izana, poesia sorraraziz. Esan gabe doa, hau ez dela gauza segurua, edo nire latineko irakasleak zioen bezala, hau ez da faktum bat, hau kalkulu poetiko bat da. Henrik, guztiz desorekatuta eta oreka bilatu nahian, absenta danaz, bihotz-bihotzez egindako kalkulu poetikoa.